ครับนี่คือรายการ City Tail Talk Channel เราคือรายการพอดแคสต์ที่พูดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะครับทั้งวิ่งถนนแล้วก็วิ่งเทรลนะครับผมหมูทวีวุฒินะครับผมอยู่กับโจจิรพงศ์นะครับ
ครับสวัสดีครับ
วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับเพราะว่าเราจะดำเนินรายการในหัวข้อรีวิวโตเกียวมาราธอนนะครับเป็นเอพิโซดที่14ของCity Tail Talk นะครับเสียงผมยังไม่ค่อยดียังเป็นหวัดยังไม่หายเลยเดี๋ยวขอแนะนำแขกรับเชิญนะครับก็คือคุณโก้เอกสิทธิ์โก้จาก Easy Running
สวัสดีครับพี่หมูครับสวัสดีครับพี่โจครับ
สวัสดีครับ
โก้ก็จะเป็นเรียกว่าช่างภาพงานวิ่งหลายงานนะแล้วก็เป็นนักวิ่งด้วย เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ของโตเกียวมาราธอนนะ2019ที่เพิ่งวิ่งไปเมื่อต้นเดือนใช่ไหม
ใช่ครับ
ใช่มั้ยครับเป็นโตเกียวมาราธอนก็เป็น1ใน6ของ World Major Marathon ของโลกนะครับ
ครับก็คร่าวๆนะครับWorld Major Marathon เนี่ยทั่วโลกมีเยอะแยะนะครับแต่ว่าที่ถือว่า6รายการนะของ Abbott นี่ก็จะมีโตเกียวเป็น1ในนั้นนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นอะไรที่เรารู้จักดีเบอร์ลินบอสตันชิคาโกนิวยอร์กแล้วก็ลอนดอนใช่มั้ยครับแต่ว่าโตเกียวนี่ก็มีคนอยากไปกันเยอะวันนี้ก็เลยจะได้โก้นะมาช่วยเล่าให้ฟังเนาะว่าจะไป
เป็น World Major ที่ใกล้ประเทศไทยที่สุดใช่มั้ย
ใช่แล้วก
็ใกล้ที่สุด
แล้วก็ในมุมมองของหลายคนก็น่าวิ่งมากที่สุดเหมือนกันนะ
วิ่งมากที่สุด
อย่าง
ว
ัน
นี้เราจะมาปัง
โอกาสไปเลย
บรรยากาศของคนที่ไปนี่ผู้บรรยาย2คนไม่เคยไปมีโก้ที่ไปครั้งที่2ใช่มั้ย
ครั้งที่2ครับ
ครั้งที่2โตเกียว
ครั้งแรกไปเมื่อไหร่เนี่ย
ครั้งแรกไป2017ครับ
2017
โอ้เพิ่งไม่นานนี่เองนี
่ครับแล้วก็2018ไม่ได้ไปได้2019อีกปีนึง
โชคดีมากบางคนเค้า5ปียังไม่เคยได้เลย
ผมก็เจอว่าครั้งแรกผมสมัครก็2017นั่นแหละไม่ได้ก็เอางี้คร่าวๆเนาะว่าหลายคนเนี่ยคงยังไม่ค่อยรู้จักโตเกียวมาราธอนอยากจะให้เล่าตั้งแต่ตอนสมัครเลยว่ามันมีวิธีการสมัครอย่างไรอะไรยังไงช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวลองให้ฟังไล่ฟังหน่อยครับ
ก็คือโตเกียวมาราธอนเนี่ยจะสมัครเริ่มสมัครวันที่1สิงหาของทุกปีนะครับแล้วก็จะไปปิดรับสมัครประมาณ30หรือ31สิงหาเขาจะให้เวลาประมาณ1เดือนในการสมัครแล้วก็อีกประมาณ1เดือนก็คือจะช่วงประมาณปลายกันยาหรือต้นตุลาเขาจะประกาศผลเพื่อให้เรามีเวลาเตรียมตัวซ้อมประมาณ 5-6 เดือนที่ผ่านมา
ครับผมคือสมัครสิงหานี่คือแค่ลงชื่อเหมือนครับลงชื่อลอตโต้ใช่ไหม
ใช่ครับให้เวลาหนึ่งเดือน
ไปลงชื่อพอไปลงชื่อก็คือทุกคนมีสิทธิ์มาลงชื่อได้
ใช่ครับแล้วก็อีก1เดือนจะประกาศก็จะตกอยู่ประมาณสักช่วงปลายเดือนกันยาครับปลายเดือนกันยาต้นเดือนตุลาประมาณนั้นครับแล้วก็จะไปวิ่งกันทุก12ครั้งที่ผ่านมา13ครั้งที่ผ่านมาเขาจะวิ่งปลายกุมภา
แต่ครั้งต่อไปกุมภาครับ
อาทิตย์สุดท้ายของกุมภาแต่มีครั้งนี้เขามาต้นมีนาแล้วก็ประกาศแล้วว่าปี2020จะวิ่งสัปดาห์วิ่งอาทิตย์แรกของเดือนมีนา
อ๋อเหมือนปีนี้เดี๋ยวตอนลอตโต้ลองเล่าให้ฟังนี่ว่าโอกาสยากไหมเขารับสักกี่คนนะครับ
ก็ลอตโต้เนี่ยก็คือเขาก็จะมีลิงก์มาให้เราสมัครปกติเลยนะฮะเขาเปิดรับไปเรื่อยๆแต่ก็เฉลี่ยกันทุกปีที่ดูสถิติมาก็จะอยู่ประมาณ350,000-360,000คนนะฮะแล้วก็จะให้วิ่งอยู่ประมาณ 32,000 ถึง 35,000 คนซึ่ง 32,000 ถึง 35,000 คนเนี่ยเขาจะรวมพวกที่ชาริตี้ไปด้วยแล้วพวกที่ถูกพวกบริษัททัวร์ซื้อโควต้าไปก็จะถ้าผมจำไม่ผิดปี2017เนี่ยจะเหลืออยู่แค่ประมาณ 28,000 สล็อต 28,000 กว่าสล็อตนะฮะส่วนปีนั้นอยู่ที่ประมาณ11:1ปีนี้ก็ประมาณ11:1ถึง12:1อะครับ
ครับประมาณ10:1
ครับประมาณนั้น
เพื่อนผมเป็นคนญี่ปุ่นเองอ่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาสมัคร มา10กว่าปีติดต่อกันเขาไม่เคยได้รับลอตโต้เลยเขาบอกผมว่าคนในประเทศเนี่ยมีโอกาสเลือกน้อยกว่าคนต่างประเทศไม่แน่ใจมันจริงมั้ย
ไม่แน่ใจครับแต่ปีนี้เนี่ยพอวิ่งจบเนี่ยเดี๋ยวขอข้ามไปนิดนึงพอวิ่งจบเนี่ยเขาก็จะมีทีสติขึ้นมาเลยว่าคุณได้ที่อันดับที่เท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปในโอเวอร์ออลนะครับแล้วเขาก็จะมีหัวข้อนึงให้เลือกว่าคุณมาจากประเทศอะไรประเทศไทยแล้วเขาจะลิสต์ขึ้นมาเลยประเทศไทยมาปีนี้ประเทศไทยได้ไป365คน
โอ้
เขาจะมีลิสต์ขึ้นมาเลยว่าคุณมาจากประเทศไทยได้365คนคุณเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของประเทศไทยก็สามารถปริ้นใบรับรองออกมาได้เลยครับ
สามร้อยคนแต่เราไม่แน่ใจว่าคนนักวิ่งไทยสมัครประมาณเท่าไหร่นะถ้าตามสัดส่วนก็น่าจะ 3,600 คนประมาณนี้แล้ว10ต่อ1
น่าจะเยอะครับเพราะว่าปีนี้ก็วงการวิ่งก็บูมมาเยอะมากพอสมัครได้แล้วใช่มั้ยครับก็คือเขาก็จะมีเมลมาว่าโอเคคุณสมัครได้โตเกียวเนี่ยจะไม่เหมือนกับเวอร์เมเจอร์อื่นถ้าเป็นชิคาโกเนี่ยถ้าได้ปั๊บเขาตัดเงินบัตรเครดิตไปเลยแต่โตเกียวเนี่ยเขาจะให้เวลาประมาณ14วันให้เราจ่ายเงินโดยที่สมมุติว่าผมไม่มีบัตรเครดิตให้เพื่อนจ่ายให้ได้ใช้บัตรเครดิตคนอื่นจ่ายแทนได้ไม่มีปัญหา
คร
ับ ให้เวลา14วัน
ต้องจ่ายให้ทันว่างั้นเถอะ
ครับ
จ่ายไม่ทันก็ตัดสิทธิ์ไป
แสดงว่าตอนป้อนข้อมูลเนี่ยเรายังไม่ต้องให้ข้อมูลทางการเงินไปให
้ยังไม่ต้องครับ
อ๋อโอเคก็ง่ายดีเนาะ
ครับ
แล้วหลังจากที่ตอบรับแล้วก็ตอนนี้ก็ดูว่าจะเตรียมตัวเดินทางอย่างไรเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อย
ก็คือด้วยความที่ผมเคยไปมาแล้วครั้งแรกก็จะรู้ว่าวันแข่งเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-7 องศานะฮะร้อนไปตัว5องศาเกือบโดยเฉลี่ยอย่างเงี้ย 5-6-7 เกือบทุกปีเลยที่ดูสถิติมาผมก็จะใช้ฮีทเทคตัวหนึ่งแล้วก็เซลวิ่งของเมืองไทยปกติของเรานี่แหละทับตัวหนึ่งแล้วก็แว่นกันแดดบอกเลยว่าต้องใช้เพราะว่าแดดเขาแรงเพราะว่าเขาปล่อยตัว9โมงเช้าถ้าวิ่งกันช้าๆก็ต้องจบประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยแดดแรงแน่นอนแล้วก็ถุงมือผ้าไม่ได้ครับหนาวมาก
อ๋อพอมือเย็นด้วยเนาะ
ครับแล้วก็ส่วนกางเกงผมก็ใช้กางเกงรัดกล้ามเนื้อปกติตัวเดียวรองเท้าถุงเท้าก็ใช้กับเหมือนกับวิ่งในเมืองไทยปกติตอนวิ่งเนี่ยส่วนเท้าส่วนล่างของเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันหนาว
ต้องพกเสื้อกันลม
เสื้อกันลมเนี่ยผมอาจจะซื้อของเซเว่นในเมืองไทยเรานี่แหละมันบางดี20บาท30บาท
แล้วก็เสื้อกันฝน
ครับเสื้อกันฝน
แล้วเสื้อผมเป็นเสื้อกันลม
ใช่เพราะว่ามันหนาวฮะเราคนไทยเราก็แบบไม่คุ้นกับความหนาวเพราะว่าเขาจะให้เราเขาปล่อยตัว 9:10 นาทีบล็อกเนี่ย8:45 เขาปิดละเขาไม่ให้เข้าแสดงว่าช้าสุดเนี่ย8:45 ถึง9:10 นาทีเนี่ยถ้าเราเป็นเซมิอีลิทสมมติว่าเราเป็นเซมิอีลิทเนี่ย25นาทีเราต้องไปยืนทนความหนาวแต่เรานี่ไม่ใช่อีลิทเราก็ต้องอย่างน้อยปีที่ปีนี้ปี2017ก่อนนะเขาเป็นอุณหภูมิปกติที่ไม่ได้แบบวิกฤตเหมือนปีนี้นะฮะของผมปีนั้นผมอยู่บล็อกเจผมเสียเวลาไปประมาณ20นาทีบวกกับตอนที่เราเข้าบล็อกเนี่ยก็ต้องมีประมาณ45นาทีที่เราต้องไปยืนทนความหนาวก็ผมก็ใช้เสื้อกันฝนของเมืองไทยเนี่ยใส่ก่อน
คือต้องอยู่ในบล็อกก็คือเราออกไปข้างนอกก็ไม่ได้
แล้วครับ
ต้องรอไปตัวเลย
ครับนั่นคือตอนเตรียมตัวไปเนาะ
คร
ับแล้วมีเกร็ดเรื่องของการจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมเลือกที่พักอย่างไรไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ก็คือส่วนมากผมจะไปคนเดียวนะฮะผมไปคนเดียวผมก็จะแบบง่ายๆก็จองเป็นพวกโลคอสไม่ได้นี่ก็จะบินตรงไปเลยนะฮะไปถึงปีนี้ผมก็จะไปถึงเช้าวันที่เปิดรับบิดวันแรกเพราะว่าวิ่งวันอาทิตย์ใช่ไหมครับเขาก็จะเปิดรับบิดเป็นพฤหัสศุกร์เสาร์ฮะผมก็ไปถึงนู่นประมาณบ่ายวันพฤหัสไปรับบิดนะฮะรับบิดเสร็จอันนี้ยังไม่ลงรายละเอียดนะครับรับบิดเสร็จเราก็กลับที่พักพอวันศุกร์เราก็จะสำรวจเส้นทางว่าจากที่พักของเราต้องนั่งรถไฟไหนไปลงสถานีที่ปล่อยตัวเขาจะมีแฮนด์บุ๊กอยู่แล้วว่าเราอยู่บล็อกไหนคุณจะต้องลง ลงสถานีไหนที่ใกล้ที่สุดเพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้โตเกียวเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนสนามอื่นที่จะมีศูนย์รวมใหญ่ๆเหมือนเป็นสวนสาธารณะใหญ่ๆหรือเป็นสนามกีฬาใหญ่ๆที่จะเป็นรวมจุดเดียวกันของเขาก็จะลักษณะคล้ายๆกับสีลมบ้านเราอย่างเงี้ยมีซอกซอยเยอะแยะซึ่งมันจะรองรับคนประมาณ 35,000 คนไม่ได้เขาก็จะคนเนี่ยบล็อก A อยู่ตรงนี้บล็อก B อยู่ตรงนี้บล็อก C อยู่ตรงนี้ตามซอกซอยของเขาเพราะฉะนั้นของเราเราก็ต้องไปลงตามบล็อกของเราถ้าเราลงผิดบล็อกเราอยู่บล็อก L เราไปลงบล็อก B เราก็ต้องอาจจะต้องเดินไกลกว่าที่เขากำหนดให้นิดนึง
ครับก็คือเขาเอาแบบให้นักวิ่งเนี่ยเดินทางไปถึงจุดในตำแหน่งของบล็อกที่จะปล่อยตัวเลย
เดินทางไกลที่สุดใช่ครับ
เพราะว่านักวิ่ง 30,000 กว่าคนแล้วก็ปล่อยตัวในเมืองมันก็ต้องแบบใช้พื้นที่ถนนค่อนข้างเยอะใช่ไหม
ใช่ครับ
เขาจะแผนไว้เลยครับ
คือการเลือกที่พักนี่ก็คือที่ไหนก็ได้ที่เดินทางสะดวกด้วยรถไฟ
ใช่ครับก็โตเกียวก็ง่ายอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาปล่อยที่ชินจูกุใช่ไหมฮะชินจูกุก็ JR ก็ลงหรือว่าจะเป็นถ้าแบบเป็นรถใต้ดินของเขาก็จะเยอะจะเหมือน MRT บ้านเราฮะก็จะมีหลายจุดเราก็ดูในแฮนด์บุ๊กของเขาครับว่าถ้าคุณอยู่บล็อกนี้นะคุณมาลงตรงนี้แล้วคุณก็ออกประตูทิศเหนือประตูทิศใต้ทิศตะวันออกแต่ซึ่งตรงนี้ไม่ต้องพอเราออกจากประตูรถไฟวันวิ่งเนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่ยืนเลยเรามองเห็นเลยว่าไปทางขวาไปทางซ้ายแล้วก็เราเดินตามทางไปเจอทางแยกอีกจะมีเจ้าหน้าที่มายืนป้ายเลยคุณบล็อก L คุณไปทางขวานะคุณบล็อก J คุณไปทางซ้ายนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยครับ
อ๋อเพราะว่าตอนที่ผมไปเกียวโตนี่ก็พอดีพี่น้าบอกเออเราควรจะมาพักแถวเกียวโตสเตชันอะไรเงี้ยจะได้เดินทางสะดวกอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะสะดวกกว่าเกียวโตนะตัวเกียวอาจจะตรงไหนก็ได้ที่ใกล้รถไฟ
ใช่ครับ
ตามสะดวกเลย
ครับ
ครับผม
แล้วก็ขอย้อนกลับมาตรงนี้หนึ่งวันที่รับบิบเนี่ยก็คือเราเดินเข้าไปปั๊บเนี่ยคือผู้ติดตามห้ามเข้าผู้ติดตามให้เดินอ้อมไปอีกทางด้านหนึ่งไปด้านฝั่งเอ็กซ์โปซื้อของแต่เราเข้าได้คนเดียวเขาก็จะขอดูเอกสารปีนี้ไม่มีเอกสารปีที่ผ่านมาจะเป็นกระดาษส่งเอกสารมาให้ปีนี้เขาจะให้ใช้เป็นแอปแล้วก็มี QR codeเขาก็สแกน QR code เราแล้วเราก็โชว์พาสปอร์ตพอกดตัวปั๊บเขาก็จับเราใส่ดิชแบนเป็น security เลยก็คือทุกวันนี้ผมยังใส่อยู่เลยมันเหนียวมากมันฉีกไม่ออกต้องตัดอย่างเดียวก็คือพอมาถึงปั๊บเขาก็ใส่ของเราก่อนปุ๊บเขาให้เราเดินเข้าไปรับเสื้อเสร็จปั๊บรับบิบตอนรับบิบเนี่ยเขาก็จะถ่ายรูปเราแล้วถ่ายรูปเสร็จปั๊บเขาก็เอาแอบพวกมือถืออุปกรณ์ของเขาเนี่ยมาสแกนที่บิบที่เราเดินเข้ามาตอนแรกที่เขาใส่ข้อมือเราตอนแรกเขาก็สแกนอันนี้พอเรียบร้อยปั๊บรับของเรียบร้อยก็ไปเดินช้อปปิ้งเอ็กซ์โปอะไรก็ว่ากันไปนะ
ใช้เวลานานไหมก
็ไม่นานครับนานประมาณสักด้วยความที่ของเราเป็นต่างชาติโอเวอร์ซีก็คนไม่เยอะครับก็ทยอยกันมาไม่จากเดินเข้าไปตรวจ QR code ดูพาสปอร์ตเราถึงเนี่ยไม่เกิน5นาทีอ่ะครับเพราะเขาครับ
ครับออกมาก็คือรับมีเสื้องานมีบิ๊บเสร็จเรียบร้อย
ครับของเขาก็เราก็จะได้เป็นเสื้อ1ตัวนะฮะแล้วก็ได้ริชแบนที่ใส่ในข้อมือแล้วก็บิ๊บแล้วก็อีกตัวนึงคือชิปที่ติดที่รองเท้าบิ๊บของเขาไม่มีชิปบิ๊บของเขาจะติดที่รองเท้าแล้วก็จะให้พาสรถไฟใต้ดินมา1ใบใช้ได้24ชั่วโมงในโตเกียวเป็นลายของโตเกียวมาราธอนเลยจะเป็นอย่างนี้ทุกปีครับ
ใช่ครับในวันที่เดินทางวันวิ่งใช่ไหม
ส่วนมากก็แล้วแต่ครับเขาก็จะมีกำหนดว่าใช้ได้อีก30วันคุณจะใช้วันไหนก็เรื่องแต่อันนี้คนนอกก็ซื้อได้นะฮะก็ไปที่สถานีรถไฟที่ใหญ่ๆแล้วก็ไปขอซื้อเขาก็จะคือมันเป็นช่วงเทศกาลของเขาก็จะออกเป็นลายโตเกียวมาราธอนมาม
ันเป็นรายการที่แบบเขาเหมือนซิงกันหมดเลยนะ
ใช่ครับ
ส่งเดินทางเป็นอีเวนต์ระดับโลกก็เป็นอีเวนต์ระดับประเทศเขาเลย
ใช่ครับ
ครับ
พอเรียบร้อยปั๊บก็ออกมาก็ช้อปปิ้งเสร็จก็กลับ
ช้อปปิ้งเขาบอกว่ามีหมื่นก็หมดหมื่นนี่จริงไหม
จริงครับเยอะมาก
มีบัตรก็หมดได
้หมดครับปีนี้เสื้อโตเกียวมาราธอนที่เป็นเสื้องานที่แบบให้คนมาช้อปปิ้งเนี่ยครับมีสีอยู่48สี
โอ้โห
48
รายเนี้ย48
ประมาณ 3-4 รายครับแต่ก็คือเค้าก็จะเป็นมาโชว์เลยเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ผมถ่ายรูปทุกเบอร์48สีครับเยอะมากครับคือมีหมื่นก็หมดหมื่นจริง
อันนี้เป็นเสื้อที่ระลึกหรือเสื้อฟินิชเชอร์
เป็นเสื้อที่ระลึกครับ
อ๋อ
เสื้อของญี่ปุ่นไม่มีฮะก็จะเป็นผ้าให
้เพราะว่าอย่างชิคาโก้เนี่ยเขามีเสื้อฟินิชเชอร์ขายไงอ๋อ
คร
ับ ไม่ได้แจกก็ขายครับ
หลังจากนั้นพออีกวันหนึ่งผมก็ไปสำรวจเส้นทางนะอีกวันหนึ่งเราก็เที่ยวของเราพอถึงวันแข่งเนี่ยผมก็จะตื่นประมาณตีห้ากว่ากินข้าวอะไรออกจากที่พักประมาณ6:10 เพราะของผมพักอยู่อุเอโนะผมต้องไปชินจูกุก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ20 กว่านาทีถึง30 นาทีพอเราลงรถไฟปั๊บต้องเดินอีกประมาณ15 นาทีซึ่งในแฮนด์บุ๊กเขาจะบอกเลยแล้วแม่นมากครับก็คือเขาบอกว่าคุณจากสถานีชินจูกุคุณไปถึงหน้าเกตที่คุณจะเข้าเนี่ย15 นาทีนะตอนแรกผมไม่เชื่อ B2017ผมไม่เชื่อมันตรงมากเลยนะฮะ13 15 16เนี่ยรวมๆกันนาทีหนึ่ง2 นาทีแล้วแต่การเดินของเราว่าเร็วช้าขนาดไหนครับ
จุดนั้นเป็นถนนที่เขาเหมือนเขาบล็อกให้เราเข้าออกทางเดียวใช่ไหม
ใช่ใช่ครับ
พอนักวิ่งเข้าไปได้ใช่ไหม
ตอนเราออกจากรถไฟเนี่ยแล้วไอ้เดินไปเนี่ยก็คือจะญาติจะไปส่งเพื่อนพี่เพื่อนอะไรจะไปส่งได้ครับพอไปจนถึงหน้าเกตปั๊บเนี่ยจะไม่ได้แล้วพอถึงหน้าเกตเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนชุดเพราะผมออกจากที่พักผมหนาวผมก็ใส่เสื้อหนาวมาผมก็จะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนนู่นนั่นนี่เสร็จเขาก็จะมีถุงให้ถุงแล้วก็พร้อมกับสติ๊กเกอร์เลขเดียวกับบิบของเราแล้วก็จะบอกว่ารถของคุณอยู่ที่คันไหนที่จะต้องฝากของคราวนี้เราก็จะเดินเข้าเกตพอเดินเข้าเกตปั๊บเนี่ยเขาก็จะเอามือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเขาเนี่ยมาสแกนไอ้ริชแบนเราอีกรอบนึงแล้วเขาก็จะมันก็จะขึ้นหน้าเราตอนที่เราถ่ายรูปตอนที่เรารับบิดเมื่อวันเอ็กซ์โปเพื่อความชัวร์ว่าเป็นคุณแน่นอนซื้อขาย
ก็คือแน่นอนเป็นเหมือนเช็คอินโปรเซสว่าเป็นการตรวจสอบว่านักวิ่งที่มาเช็คอินเนี่ยเป็นคนเดียวกับที่สมัครไหมคนเดียวกันที่ตอนรับบิบหรือเปล่าใช่ไหม
ใช่ครับ
ป้องกันมีคนรับ
ซื้อขาย
รับบิบแล้วก็ให้วิ่งให้คนอื่นวิ่งแทนทำนองนี้
ใช่ครับพอสแกนผ่านปั๊บเดินไปสักนิดนึงก็จะเป็นคราวนี้ก็จะเป็นเครื่องสแกนอาวุธละเครื่องสแกนอาวุธแล้วเขาก็ห้ามนำน้ำเข้าเครื่องของ
มดพบกดน้ำเล็กๆถุงน้ำอะไรไม่มีไม่ได้เลย
ไม่ได้ครับเพราะว่าเรื่องน้ำของเขานี่ทุก2 โลมีแน่นอนครับส่วนพวกเจลอะไรอย่างเงี้ยเอาเข้าไปได้แต่ขอให้เป็นแพ็คที่แบบว่ามาจากโรงงานแต่น้ำนี่ซีเรียสมากห้ามนำเข้าเลย
โอ้เหมือนเครื่องบินเลยเนาะ
ครับ
เช็คอินเข้า
ได้ครับเป็นเช็คอินเหมือนเครื่องบินเลย
พอ
ผ่านไปปั๊บอ่ะอันนี้เราก็ต้องรีบวิ่งละวิ่งไปหารถที่เราต้องฝากของเพราะว่ารถเขาเยอะมากเขาก็พอผมผ่านไปปั๊บเขาก็จะมีเจ้ามันจะเป็นสี่แยกผมเจ้าหน้าที่เขาก็จะมองเห็นเลยออบล็อกเอลรถคุณคันไหนเบอร์18ใช่ไหมคุณไปทางขวารถของคุณคันที่25คุณไปทางซ้ายเขาก็จะบอกเลยพูดภาษาอังกฤษได้เขาก็จะเขียนเลยว่า volunteer เป็นcan speak English อะไรอย่างเงี้ย
ตอนฝากของดอกปล่อยตัวนี่คือเราเดินไปที่รถคันที่ฝากเลยใช่ไหม
ใช่ครับพอรถปั๊บเนี่ยถุงที่เขาที่เราได้มาเนี่ยถ้าเรามัดไม่ถูกต้องตามที่เขากำหนดเขาก็ไม่รับฝากของเราเขาคนญี่ปุ่นเขาจะซีเรียสเลยเราจะแบบมัดสไตล์ของเรานี่เขาบอกไม่ได้คุณต้องมัดตามรูปที่เขาให้มาพอมัดเรียบร้อยเขารับฝากปุ๊บเขาก็จะถามว่าคุณไม่มีเงินในนี้ใช่ไหมเขากลัวเรื่องเงินผมบอกผมไม่มีเงินในของฝากเพราะเงินผมพกติดตัวเขาก็รับฝากไปตอนนั้นของผมฝากของเสร็จประมาณ7 โมงกว่า8 โมงนิดๆครับคราวนี้เลือกห้องน้ำผมก็จะไปเข้าห้องน้ำแต่ผมเห็นคนแล้วโหเยอะมากครับเพราะว่าปี2017ผมเคยไปรอคิวเข้าห้องน้ำเนี่ยผมรอประมาณชั่วโมงหนึ่งผู้ชายนะครับไม่ได้เข้า ันเยอะมากแล้วปีนั้นผมก็ไม่ต้องเข้าห้องน้ำตลอดเส้นทาง
เป
็
นรถส
ุ
ขา
ไหม
หร
ือ
เป็นส
ุ
ขาที
่ทำเป็นไม่เป็นรถสุขาครับเป็น
ห้องเล็กๆอะ
สุขาที่เขามาวางไว
้
ครับก็มีประมาณสักด้วยสายตาก็น่าจะสักประมาณสัก 40-50 ห้องต่อจุดนะครับมีหลายจุดมากแต่ก็ยังรองรับไม่พออ
ืมครับ
หลังจากนั้นก็เข้าบล็อกไปก็รอปล่อยตัว
อืมงั้นก็ใครจะไปนี่ก็ต้องเข้าห้องน้ำให้เสร็จสับก่อนจะไปเข้าบริเวณนั้นเลยนะ
ใช่ครับ
ครับอืมแล้วตอนรอปล่อยตัวนี่เราเห็นพิธีกรรมอะไรเขาบ้างปะ
ไม่เห็นครับเราได้ยินแต่เสียงเนื่องจากว่าเราจุดปล่อยตัวเนี่ยเราไม่อยู่จุดเดียวเราอยู่ถนนที่แยกย่อยออกมา
อ๋อ
ฮะเขาไม่ได้เป็นอยู่จุดเดียวคือเขาไปพวกอีลิตเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงเส้นแรกที่เราเห็นก็คือที่ว่าการกรุงโตเกียวใช่ไหมในภาพสดที่เราเห็นอันนั้นมันคือถนนเมนหลักแต่ถ้าเป็นบล็อกD บล็อก E บล็อก F บล็อกอะไรที่ท้ายๆเนี่ยเราจะต้องไปอยู่ตามถนนที่แยกกันไปละเราไม่ได้อยู่ในถนนเมนหลักที่ถ่ายทอดสดเราเห็นกันผมก็จะได้ยินแต่เสียงเขาพูดแต่พิธีการเขาไม่ยาวครับเขาปล่อยตัว 9:10 นใช่มั้ยพิธีการเขาประมาณสัก 9:00 เขาก็พูดละประมาณ 9:07 นเขาก็เปิดเพลงละ9:10 นเขาก็ปล่อยเลย
ครับ
ครับ
เขาปล่อยทีเดียวแล้วก็ทยอยวิ่งออกไปในแต่ละเวทใช่ไหมไม่ได้บอกว่าชุดนี้ปล่อยเวลานี้ชุดนั้นปล่อยเวลานี้ไม่
ครับมันจะมีอย่างนี้ครับอย่างสมมติว่าผมอยู่บล็อกดีนะบล็อกดีเนี่ยพอ A ไป B ไป C ไป C พอ C ปล่อยไปได้ถึงระยะหนึ่งอ่ะเขาถึงจะกั้นเชือกบล็อกดีให้ไป
อ
๋
อคร
ับ ไม่ใช่แบบว่าพอถึงเวลาแล้วมาแพ็คกันเลยอย่างนี้ไม่ใช่ครับเขาก็จะดูว่าพอบล็อกดีนะคนสุดท้ายของบล็อกดีผ่านจุดสตาร์ทไปแล้วนะอีก20-30 วิบล็อกต่อไปถึงจะออกได้
อืม
เขาจะไม่มีมาให้มาแพ็คกันมั่วๆครับ
ครับแล้วโก้ใช้เวลากี่นาทีเนี่ย
ผมอยู่บล็อก G ครับปีนี้ผมใช้เวลา10นาที
10นาทีนี่ถึง
จุด
สตาร์ทที่เขาอ๋อที่นับเวลาเ
วล
าไทม์ใช่ไหม
ใช่ครับ
ก็พอสมควรเนาะ
ครับ
พอสมควร
แล้วก็พอเดี๋ยวขอต่อเลยนะครับพอปล่อยตัวปั๊บก็วิ่งไปฮะห้าจุดให้น้ำจุดแรกคือกิโลที่ห้ากิโลที่ห้าก็น้ำเนี่ยถ้าคนไม่เคยมาสนามโตเกียวสนามโอซาก้าก็เป็นอย่างนี้จะเจอเนื้อเครื่องดื่มเกลือแรกก่อนแล้วค่อยเป็นน้ำเปล่าตามตอนท้าย
ครับ
ก็จะมีเพื่อนที่เคยไปโอซาก้าด้วยกันมานอกเรื่องเขาก็จะวิ่งไป20 กว่า 20 กว่ากิโลแล้วอะจุดให้น้ำ10กว่าจุดแล้วเขาบอกว่าไม่มีน้ำเปล่า
ก็ไปกินโต๊ะแรก
ใช่เขากินโต๊ะช่วงแรกๆพอเขากินเสร็จแล้วเขาก็ไปเขาก็ไม่สังเกตว่าไอ้น้ำปกติเนี่ยอยู่โต๊ะท้าย
ๆอ๋อคือเกลือแร่เป็นแบบใสด้วยใช่ไหม
ใช่ครับแล้วเกลือแร่ก็คือเป็นอาจจะเป็นสปอนเซอร์ของเขา
เขาไม่ได้ใช้แก้วต่างกันเหรอ
ใช้ต่างกันครับแต่ด้วยความที่
เพื่อนไม่รู้เอง
เป็นไม่รู้อาจจะแบบรีบปุ๊บรถไฟต่อเป็นเครื่องดื่มกันแรกซึ่งแบบเป็นผู้สนับสนุนของเขาก็อาจจะต้องแบบวิ่งมาให้เห็นก่อนอะไรประมาณนั้น
ก็เป็นเทคนิคนะ
ใช่ครับ
ครับ
หลังจากนั้น2พอผ่าน5กิโลปั๊บก็จุดให้น้ำก็จะค่อนข้างที่จะตรงทุก2กิโล
อ
๋
อเฉพาะจุดแรกนี่5โลหลังจากนั้นก็ทุก2โล
กิโลครับแล้วก็ส่วนเรื่องการเช็คพอยต์ก็จะมีทุก5กิโลเลยครับ5กิโล10กิโล15 20แล้วก็21
จุด1
1แล้วก็มาที่25
คร
ับ แล้วทุกจุดเช็คพอยต์ก็จะมีเวลากันไทม์บอกไว้เลยครับเราก็ต้องบวกลบคูณหารของเวลาของเรากันเอง
ครับ
แต่เขาก็จะมีทุกเช็คพอยต์อ่ะมันก็เป็นนาฬิกาดีตอนของเขาแล้วเขาก็จะมี มันจะเป็น2ช่องมีช่องบนกับช่องล่างช่องล่างเขาก็จะบอกเลยว่าคัตออฟกี่ชั่วโมงกี่โมงคัตออฟณจุดนี้กี่โมง
ณตอนนี้กี่โมงอะไร
ใช่ครับ
เป็นเวลาคัตออฟเวลาไทม์ออฟเดย์คัตออฟครับ
ใช่ครับ
ช่วงแรกที่วิ่งออกไปนี่วิ่งได้มั้ยคนแน่นมั้ยหรือว่าต้องขยุกกระดึบไป
ครับแน่นถึงประมาณสักกิโลที่แบบเบียดกันน่ะที่แบบว่าเราจะต้องใช้ความระมัดระวังเนี่ยประมาณ 4-5 กิโลเพราะว่าคนเยอะมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็คนเยอะตลอด42โลนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องระมัดระวังมากเหมือนกับช่วงแรกๆแล้วเพราะมันจะเริ่มความเร็วเริ่มใช่ครับ
แล้วคนเชียร์เป็นไงบ้างฮะ
คนเชียร์เยอะครับแต่ด้วยความที่ว่าปีนี้เนี่ยอากาศไม่ดีคนก็อาจจะมาน้อยกว่าปีที่ผมเคยมาในปี2017แต่ถือว่าเยอะครับแต่ถ้าเทียบที่เนี่ยคงจะด้วยสภาพอากาศ
ฝนมันตกอ่ะเนาะจะตามข่าวแล้วระหว่างทางนี่เนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างครับว่าตั้งแต่วิ่งไปแล้วยังไงมีเจอของมีใครบ้างมีอะไรผ่านวัดผ่านวังผ่านอะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองเล่าบรรยากาศให้ฟังฮะ
ก็คือออกจากจุดสตาร์ทก็แลนด์มาร์คของเขาก็ที่ว่าการกรุงโตเกียวนะฮะแล้วก็ไปสักนิดนึงวันกิโล1กิโล2ก็จะไปเข้าย่านชินจูกุ
นี่เห็นก็บอกว่าช่วงแรกนี่เหมือนวิ่งลงเขาใช่ปะ
ใช่ครับช่วงแรกวิ่งมันจะเป็นทางลงคนที่แบบไม่รู้เรื่องก็อาจจะไปเร่งลงกันนิดนึงแล้วพอสักกิโล10กว่าๆจะเริ่มเป็นทางขึ้นละมันจะไปเริ่มแยกกัน ก็จะวิ่งผ่านแลนด์มาร์คที่คนไทยรู้จักครับก็ประมาณกิโล15วัดอสันบุษ
ครับ
ตรงนั้นคนไทยจะเชียร์เยอะมากแล้วก็พอถึงตรงนั้นกิโล14ปลายถึง15เนี่ยมันคือหน้าวัดอสันกุสะเลยนักวิ่งทุกคนส่วนมากที่นัดญาติพี่น้องไว้ตรงนั้นน่ะเค้าก็จะหยุดเลยหยุดถ่ายรูปกับญาติพี่น้องด้วยความที่เราผมอยู่บล็อกท้ายๆเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะวิ่งเร็วอะไรกันเนี่ยเค้าก็จะไม่ได้ซีเรียสเรื่องเวลาเค้าก็หยุดถ่ายรูปกันก่อนนะตรงนั้นน่ะจะเป็นจุดที่คนไทยไปรวมตัวกันเยอะครับนะฮะแล้วก็วิ่งไปจนก็จะเจอกองเชียร์ไทยเป็นระยะครับถ้าเขาไม่ได้โบกสัญลักษณ์ธงชาติไทยเราก็ไม่รู้นะพอถ้าเขาโบกธงชาติไทยเราก็ไปวิ่งเข้าไปทักทายเขาแล้วก็จะมีมาถึงช่วงประมาณกิโลที่37-38นะที่คนไทยรู้จักก็จะเป็นหอคอยโตเกียว
ทาวเวอร
์ใช่โตเกียวทาวเวอร
์มาถึงตรงนี้ห้องน้ำระหว่างทางโอเคไหมเพียงพอกับนักวิ่งนะ
ก็ถามว่าเพียงพอไหมด้วยประสบการณ์ที่ผมเคยวิ่งแล้วผมเคยเข้าห้องน้ำทีนึงผมว่าช่วงถึงประมาณจุดปล่อยตัวถึงกิโล25-30เนี่ยคนยังนักวิ่งยังต้องไปเข้าคิวห้องน้ำตามระยะทางอยู่คือที่โตเกียวเนี่ยเขาจะเป็นทางวิ่งพอเป็นทางแยกเขาก็จะเป็นป้ายบอกว่าอ่ะตรงนี้นะมีห้องน้ํานะแต่คุณจะต้องวิ่งไปอีก600เมตรมันก็เป็นซอยอ่ะครับที่เค้าเอาห้องน้ําของเค้าอ่ะไปวางหรือบางจุดก็อาจจะต้องวิ่งไป1กิโลแล้วซึ่งผมก็สงสัยวันนั้นผมก็สงสัยผมก็วิ่งแล้วผมก็มองไปมัน1กิโลจริงครับคนเค้าวิ่งไปแล้วเค้าวิ่งออกมาไกลมากแต
่อ๋อคือไม่ใช่ทางผ่านหรอคือเราต้องวิ่ง
เป็นทางผ่านเป็นทางผ่านนะฮะแต่ว่ามันอาจเป็นซอยเล็กๆที่เค้าเอาห้องน้ําของเค้าไปวางแล้วเค้าก็จะมีวอลันเทียร์ของเขาอะยืนชูป้ายไว้ว่าถ้าคุณอยากห้องน้ำนะเลี้ยวซ้ายไปเลยอีก1กิโลอีก800เมตรอีก600เมตรก็แล้วแต่จะมีอย่างนี้อยู่ระหว่างทางเนี่ยน่าจะเกินประมาณ20จุดนะที่เห็น
โอ้มันไม่ได้อยู่ข้างทางให้เราเข้าสะดวก
ไม่อยู่ข้างทางครับไม่อยู่ข้างทางครับมันจะต้องเข้าไปอีกกี่ร้อยเมตรเขาจะมีป้ายบอกไว้ว่าจุดเนี้ย300เมตรนะจุดนี้1กิโลนะ
โอ้
อย่างนี้นะวิ่งทำเวลานี่ก็ยังไม่ค่อยอยากแวะนะเนี่ย
ใช่ครับ
ต้องเข้ากันละ
ก็ไม่ต้องเข้ากัน
โหดมากอันนี้ต่างจากเกียวโตเนี่ยเกียวโตนี่อยู่ริมถนนที่วิ่งเลยอ่ะ
ใช่ครับ
ง่ายเลยอ่ะแล้วก็คนก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับต่อเลยฮะ
เป็นทางก็จะผ่าน ย่านธุรกิจของเขาฮะชินไซวาชิอะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนคือที่คนไทยรู้จักกันดังๆก็จะมีอาซังกุสะมีโตเกียวสกายทีนะฮะตรงเรียกแกว่าอาซังกุสะตรงริมแม่น้ำสึมิดะงั้นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางธุรกิจอะไรของเขาซึ่งคนไทยคงไม่ค่อยได้ไปไม่ได้รู้จักอะไรกันมากนะแล้วก็มารู้จักกันอีกทีก็ตรงหอคอยโตเกียวกับศาลเจ้าตรงหน้าหอคอยตรงนั้นนะครับตรงนั้นมันก็คือช่วงประมาณกิโล38แล้วครับ
ใกล้เส้นชัยแล้วเน
า
ะ
ใกล้เส้นชัยแล้ว
ครับก็ครั้งนี้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยกี่ชั่วโมงเนี่ย
4ชั่วโมง24นาทีครับได้นิว PB เฉยเลยผม
โอ้นิว PB ลืมยินดีด้วย
โอ้ยเยี่ยมมากเลยแต่ว่าอากาศเย็นดีมากเลยวิ่งขึ้นชิวเลย
คือผมว่าด้วยความที่มันแบบมันเหมาะเจาะสำหรับผมเลยมั้งเพราะว่าวันก่อนวิ่งเนี่ยคือมางานนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรเพราะว่าด้วยความที่เราเคยมาวิ่งแล้วทีนึงแล้วก่อนวิ่ง2วันเนี่ยผมก็ไปเที่ยวผมไปเรื่อยเปื่อยแล้วด้วยความที่อยู่ในโตเกียวเราต้องเดินเยอะผมเดินวันละ14กิโลแล้วผมก็จะรู้สึกว่ามันเจ็บแฮมสตริงวันนั้นแล้วพอวันวิ่งเนี่ยด้วยอากาศที่มันหนาวแล้วเราขาเรามันก็เหมือนกับว่าเราถูกประคบเย็นไปตลอดเวลาเราก็ไม่เลยไม่รู้สึกเจ็บตรงนั้นแล้วด้วยความที่ผมเนี่ยไม่ได้กดดันตัวเองว่าจะต้องทำนิว PB วิ่งอะไรก็ได้เราก็วิ่งไปเรื่อยๆอันนี้คือส่วนรวมผมก็คือวิ่งไป10กิโลได้10ชั่วโมง2นาทีตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรพอ20กิโล2ชั่วโมง4นาทีตอนนั้นผมก็เฮ้ยเพนนิ่งมาก
เพนนิ่งเลยเพนเลยนะ
ครับผมก็บอกว่าเฮ้ยไหนเราลอง30กิโลสิถ้า30กิโลเนี่ยผมอาจจะมีความล้าขึ้นมาเนี่ยเราสัก3ชั่วโมง8นาทีได้ไหมผมก็ลองวิ่งไปพอถึงกิโล30ผมได้3ชั่วโมง7นาที
โอ้
ดีกว่าที่เราตั้งใจไว้นาทีนึง
แปลว่ามาแล้วเนี้ย
ลองคิดนะผมก็ลองคิดถ้ากิโล40เนี่ยผมได้สัก2 4ชั่วโมง10นาทีหรือ4ชั่วโมง11นาทีแล้วไปเหลือ2กิโลสุดท้ายนิดๆเนี่ยผมอาการแย่ผมวิ่งเพจ7ได้ไหมเฮ้ยผมก็ลองคำนวณเฮ้ยมันน่าจะลุ้นนิว PV นะผมก็ลองวิ่งไปถึงกิโล3กิโล40ผมได้อยู่4ชั่วโมง10 11นาทีกว่าๆอ๋อซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอผมดูที่กิโล40ปั๊บเนี่ยผมก็หลังจากนั้นผมไม่ดูเวลาละผมก็วิ่งตามสเต็ปตัวเองแล้วก็เข้าเส้นก็กดปรากฏว่ามันได้นิว PB เพราะว่าเราผมคำนวณมาตลอดเวลาแต่ผมไม่ดูเพจตัวเองเลยตอนนั้นผมจะใช้ความรู้สึกตัวเองว่าขนาดเนี้ยเราเหนื่อยกำลังดีละเราไปต่อได
้ครับ
ทั้งสนุกแล้วได้ PB ด้วยเส้นชัยก็ที่โตเกียวสเตชันใช่ไหมครับ
ใช่ครับจะตรงนี้นิดนึงพอกิโลที่41เนี่ยมันก็จะให้เลี้ยวเข้ามันเป็นทางเลี้ยวเข้าแล้วจากกิโล41ถึง 42.2 เนี่ยระยะทางมันประมาณ 1,100 เมตรตรงนั้นจะเป็นทางรถวิ่งประมาณสัก2 คันเป็นทาง2เลนตรงนั้นเนี่ยปี2017สนุกมากเพราะว่าคนเชียร์เยอะมากตรงนั้นมันจะเป็นย่านการค้าที่ขายของแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยปี2017สนุกมากคนเยอะมากกองเชียร์แทบไม่มีที่ยืนแล้วเราก็หยุดไม่ได้ตรงนั้นเพราะว่าคนมันแห่กันเข้ามาถ้าเราหยุดเนี่ยข้างหลังชนเราแน่ๆแต่ปีนี้ก็กองเชียร์ก็เยอะแต่ก็ยังน้อยกว่าปี2017เนื่องจากอากาศพอเราผ่านตรงนั้นไปปั๊บเราเลี้ยวซ้ายก็อีก100เมตรก็เข้าเลยเข้าเส้นชัยด้านหลังของเราคือสถานีโตเกียวซึ่งตากล้องของเขาอ่ะก็จะอยู่ที่จุดฟินิชเชอร์เขาก็จะมีตากล้องที่อยู่ข้างล่างกับตากล้องที่อยู่นั่งร้านนะในตากล้องที่อยู่นั่งร้านเขาก็เก็บมุมกว้างก็จะเห็นว่าเป็นคนที่เข้ามาพร้อมกับฉากโตเกียวสเตชันนะฮะ
ครับ
พอเราก็เรียบร้อยครับก็เข้าเส้น
คือจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยพอเรารีแลกซ์แล้วเราไม่ได้เหมือนกับกดดันตัวเองนะวันนั้นอาจจะการวิ่งเนี่ยมันจะพริ้วมากกว่าปกติเหมือนผมก็เคยเป็นเหมือนกันนะวันนั้นไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็วันนี้เราก็วิ่งรู้สึกว่า
ไม่ได้ดูนาฬิกาดูอะไรวิ่งไปตามความรู้สึกตัวเองนะคือทุกอย่างมันเหมือนลื่นไหลอะนะ
คร
ับ พอมันลื่นไหลมันไม่ค่อยเหนื่อยแล้วมันก็ไปข้างมาเรื่อยๆ10กม. 20โล30โลอะไรเงี้ยแล้วพอเข้าเส้นชัยปุ๊บก็ยังเห็นนาฬิกาที่เส้นชัยมันก็ยังตกใจเฮ้ยมันได้มาได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ในวันที่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องทำให้ดีหรืออะไรให้ดีเนี่ยกลับกลายว่าเราทำไม่ค่อยดีก็เป็นไปได้นะก็ยินดีด้วยนะโอ้ได้มี PB สนามนี
้ก่อนหน้านั้น PB ก่อนหน้านี้เท่าไหร่นะก็ก่อนได้ 4.30
ก่อนหน้านั้นปีได้4ชั่วโมง24ไปปลาย25ต้นครับได้ PB วันนิดเดียวครับ
แต่5นาทีเยอะนะ5นาทีเยอะนะ
แต่ตอนนั้นเนี่ยจะรู้สึกว่าโหเราเหนื่อยมากเราแบบเราอัดมากแต่เนี่ยคือเราสบายๆเลยคือเราไม่กดดันเพราะว่าสนามนี้เราก็ไม่ได้มาหวังอะไรอ่ะเพราะด้วยความที่ว่าเราเคยมาแล้วเราก็วิ่งเล่นไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้กดดันตัวเองอาจจะเป็นอย่างที่พี่โจบอกไม่ได้กดดันตัวเองก็จะวิ่งได้ดี
อืมใช่พอมันพริ้วเนี่ยมันทำให้การวิ่งเนี่ยมันประหยัดแรงอ่ะแล้วมันก็ไม่สะดุดแล้วมันก็ไปเรื่อยๆอาจจะฟินด้วยมั้งนะมีความสุขแล้ววันนั้น
ฟินตอนที่กดดันเนี่ยนะตอนที่เราเคยกดดันใช่ไหมเราจะคิดถึงระยะทางที่เหลือแล้วตอนนี้เพชรมันได้ไหมแล้วก็ทำให้แบบต้องยกในการมาดูบ่อยอ่ะทำให้
ใช
่มันสมาธิมันก็
ไกลอย่างนี้เหมือนตอนที่ผมไปวิ่งชิคาโก้อ่ะผมก็รู้สึกกดดันนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องควรต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยสนามก็โอเคอากาศก็ดีอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เออถามหน่อยสิตอนโกท่าเส้นชัยนี่เป็นไงบ้างฮะเขาจัดยังไงเจออะไรบ้าง
ก็คือพอเข้าเส้นชัยปั๊บก็เขาก็จะให้เราเดินไปก่อนยังไม่ได้เหรียญยังไม่ได้อะไรเลยให้เดินตรงไปข้างหน้าของเราก็จะคือพระราชวังอิมพีเรียลแล้วเขาก็ดูในบิบของเราว่าของคุณเป็นเกรดไหนบล็อกไหนถ้าบล็อก A บล็อก Bบิบสีเขียวสีแดงอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยไปทางขวานะอันนี้มันเป็นเรื่องจัดการของการฝากของนะฮะไปทางขวาถ้าสีน้ำเงินสีม่วงสีดำสีอะไรก็ว่ากันไปทางซ้ายนะอะไรอย่าง
น
ี
้เส้นชัยครับเนื่องจากนักวิ่งมันเยอะใช่ไหม30,000 กว่าคนเขาแบ่งแอเรียไหมพื้นที่เนี้ยเฉพาะให้นักวิ่งอยู่ได้ยังไม่ให้พวกกองเชียร์เข้ามา
อ๋อใช่ครับไม่ให้กองเชียร์เข้ามาเลยครับ
แบ่งโซนอยู่เน
า
ะไ
อ้ตอนเข้าเส้นชัยเนี่ยผมว่ามันน่าจะยังหนาวอยู่นะ
หนาวครับ
ก็มีฟลอยอะไรห่มให้ไหม
มีครับก็คือพอเราเข้าเส้นชัยปั๊บเนี่ยเขาให้เดินไปนิดนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายของผมเลี้ยวซ้ายไปสักประมาณ50 เมตร 100 เมตรนะครับก็จะมีฟลอยให้ละมีฟลอยให้แล้วก็มีให้เหรียญกับผ้าฟินิชเชอร์แล้วก็เดินไปอีกนิดนึงก็จะเป็นอาหารให้อาหารเขาก็จะมีกล้วยให้มีขนมปังให้1ห่อเป็นแซนด์วิช2คู่แล้วก็เป็นปีนี้มีเป็นคล้ายๆกับพวกเกลือแร่เครื่องดื่มเกลือแร่เนี่ยฮะแต่อันเนี้ยของเขาผมเจอไอ้ยี่ห้อเนี้ยที่งานเอ็กซ์โปเขาก็จะมีแบบเป็นคล้ายๆกับเป็นพวกเจลอย่างเงี้ยฮะเจลอันนี้นะสำหรับกินตอนแข่งนะเจลนี้กินก่อนแข่งนะเจลนี้กินหลังแข่งนะเพื่อฟื้นฟูเขาก็จะมีไอ้เจลสำหรับฟื้นฟูเนี่ยมาให้1ซองในซองในถุงอาหาร
ครับ
พอเสร็จปั๊บเราก็เขาเดินไปพอเดินไปถึงแยกละตรงเนี้ยก็จะมีเจ้าที่ถามว่าคุณจะเปลี่ยนชุดไหมเปลี่ยนชุดคุณก็ไปตรงนี้นะเขาจะมีเต็นท์ให้เราเข้าไปเปลี่ยนชุดถ้าคุณไม่เปลี่ยนชุดหรอคุณจะกลับแล้วใช่ไหมทางซ้ายนะสถานีรถไฟอยู่ใกล้ๆเลย
ครับอ๋อก็สะดวกมีข้อมูลเตรียมพร้อมเดินไปตามทางได้สะดวกเลยรับของเสร็จกลับบ้านได้
ใช่ครับ
ผมถามเพิ่มเติมหน่อยสิระหว่างทางนี่มันมีเนินขึ้นลงๆหรืออะไรที่ทำให้วิ่งยากวิ่งง่ายยังไงบ้างเนี่ยนอกจากตอนช่วงต้นที่วิ่งลงเนินแล้วเนี่ย
ก็จะมีเป็นสะพานนะครับเป็นสะพานข้ามคลองอะไรอย่างเงี้ยประมาณสักน่าจะสักประมาณ6 7สะพานนะครับ แต่ก็ดูไม่ได้โหดร้ายอะไรมากเป็นทางข้ามคลองเล็กๆแต่ช่วงท้ายๆก็จะบ่นอยู่แล้วว่าทำไมสะพานนิดเดียวแต่ทำไมเราขาไม่ไปอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่ามันไม่ได้มีแบบเนินขึ้นแบบชันๆอะไรคล้ายๆเกียวโตนะ
ไม่มีครับไม่มี
อะไรแฟลตตลอดอ่ะ
ครับก็มีแค่ช่วงแรกๆเอง
นั่นแสดงว่าสนามนี้นี่เหมาะมากเลยนะสำหรับทำ PB นะเนี่ย
ใช่ครับ
สักวันนึงน่าจะมีวาสนาไปบ้างนะผมว่า
ลอตโต้ปีนี้นะ
โอ้ก็ไม่เคยโชคดีสักทีนึงฝีมือก็ไม่ค่อยดีโอ้ซิโตเกียวนี่ผมเข้าใจว่ามันมีสล็อตของเซมิอีลิทด้วยนะใช่ไหม
ใช่ครับประมาณผมเคยเข้าไปดูฮะ
รู้สึกจะ2ชั่วโมง55อะไรป่ะ
ไม่ฮะต้องพี่อนันต์ที่ได้ไปบอสตันกับพี่โจตอนนั้นเขาอยากวิ่งโตเกียวเขาก็ถามผมให้ผมดูข้อมูลให้ผมไปเจอผู้ชายต้อง2ถ้าเกิน2ชั่วโมง45ไม่ต้องยืนนะครับไม่ได้
อ
๋
อโอเค
ต้องเกิดต้องอยู่ที่2ชั่วโมง
45ลงมา
ต้อง2ชั่วโมง45ลงมาครับเพราะว่าต้องรับอยู่แค่ 1,500 คน
โอ้โหโหดมากเลยนะ
ครับ
โหดมากโหดมาก
ประมาณติดทีมชาติเลยนะเนี่ย2โมง40เนี่ย
2ชั่วโมง45ลงมา
ประมาณทีมชาติแล้วอ่ะครับตัวทีมชาติได้แล้ว
เดี๋ยวขอแก้ข่าวหน่อยนึงพี่อนันต์ไม่ได้ไปบอสตันกับผมนะพี่อนันต์เขาไปบอสตันแต่ผมไม่ได้ไปแต่ว่าเดี๋ยวจะมีแผนไปเบอร์ลินด้วยกัน
ใช่พี่อนันต์บอกผมอยู
่กับก็
เดี๋ยวโจตามไป
หาโอ้ไหนจะได้ไปก็ยังไม่รู้เลย
เสริมให้นิดนึงอันนี้ก็คือตอนที่เราวิ่งเนี่ยมันเราก็จะเจอคนที่เขาเป็นสนามสุดท้ายที่เขาจะได้พอเดลิงผมก็วิ่งไปปั๊บแล้วก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งอายุน่าจะประมาณสัก50กว่าแล้วเขาก็แปะป้ายข้างหลังไว้ว่า
ใช่
เขาแปะป้ายข้างหลังเป็นของแอปบอทเลยนะฮะเขาก
็
เขียนว่า today six star carry on me too คือเขาจะแปะข้างหลังเลยแล้วก็ทุกคนก็จะรู้ว่าไอ้คนเนี้ยเป็นสนามสุดท้ายเขาละที่เขาจะได้ซิกตาแล้วก็ไปทักทายเขาทั้งสนามทั้ง42โลผมเจออยู่7คนเป็นผู้หญิงอยู่4คนครับผู้ชาย3คน
ครับ
น
ะแต่เหมือนตอนที่พี่นับไปวิ่งที่ชิคาโกอ่ะก็จะมีบิ๊บข้างหลังแปะอยู่
ใช่บิ๊บข้างหลังแปะ
โอ้แล้วพอโอ้โหคนก็ทักทายกันเต็มเลยยิ่งตอนไปรับนี่โอ้ยมีแต่คนมาแสดงความยินดี
ใช
่ก็เขาจะมีไอของแอปบอร์ดเขาจะมีเหมือนเป็นซุ้มอ่ะ
ใช่ครับ
อยู่ถัดจากที่รับบิ๊บไปอะไรเงี้ย
ใช่ครับ
แล้วก็วันที่รับเหรียญ
วันที่รับเหรียญเนี่ยก็คือพอเราเดินไปปั๊บเนี่ยรับเหรียญปกติเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอเดินไปถึงแยกตรงที่ผมบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่บอกว่าคุณจะเปลี่ยนชุดไหมอะไรเนี่ยหรือว่าคุณจะกลับแล้วจะมีเจ้าหน้าที่อยู่คนหนึ่งอ่ะเขาก็จะบอกว่าถ้าเป็นแอปเป็นคนที่ได้พอเดลิงอ่ะให้เขาจะมีเต็นท์อยู่อีกเต็นท์นึงให้เข้าไปในเต็นท์นั้นสำหรับคนที่ได้พอเดลิง
อ
ันที่ถ่ายว่าเขาคงจะไปรับไอพอเดลิงที่เต็นท์นั้น
ครับใช่แล้วเขาก็จะถ้าเป็นฟอร์แมตของที่เราก็เขาก็จะมีแบ็กดรอปให้ถ่ายรูปแล้วก็จะมีคนชูป้ายแล้วก็มาแสดงความยินดีมาอะไรเงี้ยฮะโอ้บรรยากาศดีน่าปลื้มใจ
ยังว่านักวิ่งผ่อนที่รับซิกสตาร์ในงานนั้นก็จะเป็น VIP ของงานเลยนะมีแต่คนมายินดีเนาะ
ใช่ใช่ใช่ก็โดยรวมแล้วก็เป็นสนามที่น่าวิ่งเนาะอากาศก็ไม่ได้เลวร้ายมากแล้วก็บรรยากาศกองเชียร์ญี่ปุ่นก็ดีด้วยปีหน้าจะวิ่งต่อยไหมเนี่ย
ผมจริงๆใจจริงก็อยากได้แฮตทริกนะสนามนี
้ไม่เบื่อใช่ไหม
ก็คืออยากได้3ครั้งแล้วก็คงพอแล้ว
แต่ถ้าที่ฟังนะก็โตเกียวน่าจะอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นอ่ะ
ใช่ครับ
ยังไงก็เป็นสนามที่ใครๆก็อยากไปอ่ะ
ใช่
แต่ว่าถ้าใครเบื่อโตเกียวก็ไปวิ่ง โอซาก้าเกียวโตก็ได้ตัวตาดามันจะเป็นคนละแบบกันคนละแบบกัน
คนละอารมณ์
คนละอารมณ์คนละอารมณ์
การปิดถนนนี่คือเขาปิดเฉพาะที่วิ่งหรือว่าเขาปิดทั้งเมืองก็
เขาปิดเฉพาะที่วิ่งครับก็คือมันจะมีอยู่จุดหนึ่งเนี่ยประมาณกิโลที่28มั้งถ้าผมจำไม่ผิดตรงนั้นเนี่ยมันคงจะแบบลักษณะว่าคนต้องเดินผ่านจริงๆคนต้องเดินผ่านจริงๆเลยเขายังไงเขาก็ต้องให้คนเดินผ่านมันไม่มีทางนี้ทางใต้ดินที่จะให้คนหลบหรือจะให้คนขึ้นสะพานลอยตรงนั้นเนี่ยเขาจะทำหนึ่งทีฮะเขาจะเป็นรั้วกั้นเป็นรั้วไอ้ทางที่เราวิ่งนี่แหละถ้าคนเดินมาถึงริมฟุตบาทปั๊บเนี่ยเขาก็จะกั้นคนก่อนให้นักวิ่งผ่านไปก่อนพอช่วงจังหวะว่างๆเนี่ยเขาก็จะให้คนเดินพอมาถึงตรงเกาะกลางเขาก็จะเอาไอ้รั้วเหล็กเนี่ยกั้นเป็นบล็อกสำหรับคนเดินไปจนถึงจุดอีกฝั่งหนึ่งที่คุณจะข้ามถนนทุกคนก็จะต้องไปคนที่เข้าบล็อกเหล็กที่เดินเนี่ยก็ต้องไปยืนรอเพราะว่านึกภาพนะครับถนน4เลนอย่างเงี้ยคนวิ่งเนี่ยมันมาทั้ง2ฝั่งเลยการที่จะให้คนปกติเดินผ่านถนน4เลนไปเลยเนี่ยยังไงมันก็ต้องเจอคนวิ่งอยู่แล้วเขาก็เลยแบ่งไว้ก่อนว่า2เลนแล้วก็เอาตรงกลางเนี่ยให้คนไปยืนรอก่อนแล้วไอ้คนที่มาฝั่งเลนขวาเนี่ยไอ้ฝั่งเลนซ้ายผ่านไปแล้วฝั่งเลนขวาเขาก็จะรอว่าฝั่งเลนขวาคนน้อยแล้วนะหรือมีช่วงว่างแล้วนะเขาถึงให้ปล่อยให้คนเดินผ่านไปอีก2เลนตรงนั้นเพื่อข้ามไปอีกฝั่งนึงจุดนี้เป็นจุดเดียวที่โตเกียวต้องให้คนเดินผ่านเพราะตรงนั้นดูแล้วไม่มีทางให้เขาเลี่ยง
ก็ถือว่าจัดการได้ดีมากเนาะ
ครับ
งั้นเพราะว่าคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับเกียวโตที่ผมเห็นนะคือว่าถ้าเป็นจุดที่คนจะเป็นต้องข้ามจริงๆนะแต่ว่าทางเกียวโตเนี่ยเขาใช้เชือกเอ้ยเขาใช้เหมือนเป็นริบบิ้นอ่ะเป็นแบบว่าเพราะว่าถนนมี2เลนถ้าคนปกติวิ่งก็คือวิ่งทั้ง2เลนใช่ป่ะแต่ถ้ามีคนข้ามปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาริบบิ้นเนี่ยมากันให้เหลือแค่เลนเดียวนักวิ่งก็จะวิ่งได้แค่เลนเดียวแล้วคราวนี้แล้วเขาก็จะคนข้ามมา1เลนก่อนมาตรงกลางพอคนข้ามมาหมดปุ๊บเนี่ยเขาก็ค่อยเปลี่ยนริบบิ้นเนี่ยเปิดเลนที่ปิดเมื่อกี้นี้เปิดออกแล้วค่อยก็มาปิดอีกเลนด้านที่อีกด้านนึงแต่นักวิ่งที่มาข้างหลังเขาก็จะวิ่งมาทางอีกเลนที่ก็เปิดแล้วไอ้เลนที่แบงค์ก็ปิดแล้วก็จะคนก็ข้ามไปคือเหมือนกับว่าทยอยปิดทีละเลนนะแล้วก็บังคับให้นักวิ่งเนี่ยไปเลนที่เปิดก่อนแล้วก็สวิชมาอีกเลนนึงแล้วก็นักวิ่งมาข้างหลังก็เข้ามาเลนใหม่เลนเก่าก็ปิดไปอะไรเงี้ยเพราะว่าก็คอนเซ็ปต์คล้ายๆกันก็ทำให้คือคนข้ามก็อาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มนิดนึงอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ตัดกระแสคนวิ่งอ่ะผมว่าก็เป็นไอเดียที่ดีมากนะเป็นไอเดียที่มาแต่ถ้าเป็นของกรุงเทพเหรออ่าหยุดไฟแดงครับนักวิ่งหยุดไฟแดงก็คนละแบบแล้วคนละแบบ
กรุงเทพนี่แบบวิ่งมาแล้วอาจจะต้องเบรกหยุดเพื่อให้รถข้ามไปก่อน
รถไฟแดงครับไฟแดงแล้วคนขับรถก็คงจะมาบ่นนักวิ่งกันแหละมันจะวิ่งอะไรทำบนถนนว่าอะไรเงี้ยก็โดยภาพรวมแล้วก็บริหารจัดการนี่น่าชื่นชมมากเลยดีมากเลยแต่ไม่เรียนแต่มันยังไม่เคยมีรายการไหนในเมืองไทยก็เอาไปเรียนแบบไปนะ อย่างแบบว่าการจัดการคนจำนวนมหาศาลแบบระดับแบบเฉพาะมาราธอนก็ 3-4 หมื่นคนนี่แล้วก็วิ่งกันใจกลางมหานครซึ่งน่าจะบีซี่พูดวายมากกรุงเทพเนาะ
นี่วิ่งผ่าเมืองโตเกียว
ผ่าของแท้เลยผ่าตอนกลางวันแสกๆตอน
9โมงนะไม่ใช่ตี3
ของเราได้ยังตี3ผ่าเมืองก็จริงอ่ะก็มีเกร็ดอะไรเพิ่มเติมมั้ยเนี่ยสำหรับโตเกียวมาทําเป็นความประทับใจก็ได้หรือเรื่องไงก็ได้หรือว่าจะแนะนำหลังจากวิ่งเสร็จแล้วไปเที่ยวอะไรก็ได
้ก็ส่วนของผมเองเนี่ยพอวิ่งเสร็จก็ไปเที่ยวอ่ะครับด้วยส่วนตัวของผมโตเกียวผมไม่ค่อยชอบเที่ยวผมปีนี้ผมมีแผนที่ผ่านมาผมแผนไปเมืองอันนี้ถ้าคนที่ชอบแบบชอบฟูจิแล้วก็เมืองที่คนไม่เยอะไม่เหมือนคาวาฟูจิโกะที่คนไทยไปกันเยอะๆผมแนะนำเมืองชิซูโอกะ ชิซูโอกะเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างโตเกียวกับโอซาก้าแต่ชิซูโอกะเขาจะดังเรื่องชาเขียวกับวาซาบิแต่ว่าเมืองเนี้ยเป็นเพิ่งเมืองไทยเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานเมืองนี้เสียอย่างนึงเขาไม่มีพาสของรถไฟชิงกันเซ็นอะไรทั้งหลายผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงไม่มีทำให้ค่าใช้จ่ายอาจจะต้องแพงนิดนึงแต่ด้วยความที่ผมใช้อย่างนี้ครับผมมีเวลาผมก็จากโตเกียวเนี่ยนั่งรถไฟไปที่สถานีอาตามิสถานีอาตามิเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเมืองของเขตชิซูโอกะที่เขาจะมีพาสของเมืองเขาขายเองซึ่งราคาไม่แพงตรงนี้ก็จะเซฟค่าใช้จ่ายได้แต่ก็อาจจะต้องเสียเวลานิดนึงแต่ถ้าใครอยากเร็วก็นั่งชิงกันเซ็นได้เลยครับจากสถานีโตเกียวมาเมืองชิซูโอกะประมาณ50นาทีค่าชิงคันเซ็นอยู่ที่ 6,400 เยนแนะนำครับเมืองนี้เมืองชิซูโอกะเป็นเมืองที่เมืองไม่ได้ใหญ่มากคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักมีที่เที่ยวเยอะสำหรับเรื่องฟูจินะครับ
นะฮะเห็นใน Facebook โกแหละมีรูปฟูจิหลายมุมเลย
ครับของผมพักที่เมืองฟูจิโนมิยะเมืองนี้เป็นเมืองที่ทุกมุมเมืองมองเห็นฟูจิทุกมุมเมืองครับแล้วก็ถ้าจะไปวันเดียวกับก็ได้นะครับนั่งชินคันเซ็นไปเมืองฟูจิโนมิยะจะมีเขาสร้างเป็นมิวเซียมอันนี้ถ้าคนชอบพวกเรื่องมิวเซียมเนี่ยแนะนำเลยเขาจะเป็นชื่อว่า Mountain Fuji Museum มันจะมี Mountain Fuji Museum 2ที่จะมีที่แถวๆคาวาฟูจิโกะที่1กับที่ตรงนี้เขาจะใช้ชื่อว่า Mountain Fuji Heritage Museum นะค่าเข้า300เยนแล้วเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีประมาณว่าเป็นประวัติของฟูจิว่าความเชื่อของคนญี่ปุ่นเป็นยังไงฟูจิมีศาลเจ้าตรงไหนความเชื่อญี่ปุ่นเป็นยังไงแล้วก็จะมีอยู่ประมาณสักฟูจิมีจังเมืองไหนสามารถเห็นยอดเขาฟูจิได้บ้างมีบันทึกของคนต่างประเทศสมัยก่อนว่ารูปฟูจิไว้ยังไงอะไรประมาณนี้ถ้าคนชอบนะฮะ
มีเก็บเที่ยวแถมด้วย
โอ้อย่างนี้นี่ผมรู้แล้วถ้าปีหน้าผมได้ลอตโต้แล้วโกได้ด้วยก็เดี๋ยวให้โกพาเที่ยวดีกว่
าอันนี้นิดนึงขอแนะนำถ้าไปหลายคนอันนี้ผมไปคนเดียวผมเช่ารถครับบางคนคิดว่าเช่ารถที่ญี่ปุ่นแพงไม่แพงนะครับผมไปผมเช่ารถ 1500cc ของเขาเนื่องด้วยว่าผมวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วที่ผมจะไปเนี่ยไม่ได้ขึ้นภูเขาไม่ได้ไปทางโหดร้ายผมเช่ารถขับเนี่ย8โมงเช้าคืน6โมงเย็นรวมประกันรวมทุกอย่างแล้ว 7,000 เยนครับ
7,000
เยนก็ 2,100 บาทไทย
อ๋อก็ไม่แพงมากนะ
ครับแล้วก็จะสามารถเที่ยวได้เยอะกว่าเพราะว่าด้วยความที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นเมืองต่างจังหวัดที่ไม่ใช่เมืองใหญ่เหมือนโตเกียวหรือเกียวโตหรือโอซาก้ารถเมย์เขาจะน้อยบางทีห่างถ้าคุณพลาดรถเมย์เที่ยวนี้เนี่ยต้องรออีก2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่เที่ยวก็ทำให้เราไปเที่ยวไม่ได้ผมแนะนำว่ารถเช่ารถไม่แพงครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยสบาย
โอ้น่าสนใจเลยคือถ้าเมืองใหญ่เมือง
ไป
ผม
ไปเที่ยวต่อหลังวิ่งนี่10วันใช่ไหม
ผมเที่ยวต่อ
แล้วเพิ่งกลับมา
อีก8วันครับผมไปผมอยู่ฟูจิโนมิยะอีก3วันแล้วก็ผมไปอยู่ที่คาวาฟูจิโกะอีก3วันคาวาฟูจิโกะเนี่ยผมไปเช่ารถขับเหมือนกันเพื่อที่จะไปถ่ายรูปฟูจิเนี่ย5เลครอบฟูจิในฟูจิเนี่ยเขาจะมีทะเลสาบที่อยู่ใกล้ๆของเขาอ่ะ5ทะเลสาบนะผมก็ไปไล่ถ่ายรูปของ5เลคนั้นแต่ปรากฏว่าด้วยความที่เราถ่ายรูปเพลินเลขสุดท้ายไปไม่ทันเพราะมันไกลก็ค่ารถไม่แพงครับ2,000 เยนผมขับรถเนี่ยแล้วรถเขาก็ไม่กินน้ำมันนะครับวันแรกผมขับที่ฟูจิโนมิยะทางเรียบๆไม่มีขึ้นภูเขาเลยเนี่ย100อัตติเมตรว่า100โล ผมใช้น้ำมัน 4.5 ลิตรผมเติมน้ำมัน700เยนผมงงมาก
ถูกมากนะรู้สึกว่าถ้าขับรถเข้ามาในเมืองโตเกียวแล้วค่าจอดรถจะแพงกว่านี้เปล่า
ใช่ครับนี่ที่ที่ด้วยความที่เป็นต่างจังหวัดแล้วที่จุดที่เที่ยวของเราก็ไม่ได้เป็นที่คือเป็นจุดค่อนข้างที่ธรรมชาติที่ผมไปเนี่ยที่จอดรถก็ไม่ต้องเสียตังค์ส่วนที่คาวาฟูจิโกะเนี่ยผมเช่าวันหนึ่งก็ขับรถอยู่ประมาณ110โลแต่ด้วยความที่แถวนั้นเป็นภูเขาเยอะผมเติมน้ำมันไปที่ผมเติมไป7ลิตร1,050เยนครับน้ำมันเขาเป็นเรกูล่านะไม่ใช่เป็นพรีเมียมลิตรละ140ถึง150เยนแล้วแต่สถานที่แล้วแต่เมืองก็เฉลี่ย40บาทไทยครับ
ก็แพงกว่าเมืองไทยสักนิดนึง
นิดนึง
แต่ก็ถูกกว่า
ถูก
ทางเลือกอื่นในการเดินทางนะแล้วก็เร็วกว่าเนาะ
เร็วกว่าได้เที่ยวเยอะถ้าไป2 3คนอย่างเงี้ยฮะหารกันก็คนละไม่กี่บาทอ่ะครับ
คุ้มมากเลยครับไปหลายคน
ครับ
น่าสนใจแต่ก็ตอนนี้ก็เอาล็อตโต้ให้ได้ก่อน
ลุ้นล็อตโต้กัน
ล็อตโต้ก่อนแล้วจะใครได้อีกสักข่าวด้วยนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราได้แล้วคนอื่นจะได้ด้วยหรือคนอื่นได้แล้วเราจะได้ด้วยนะโอ้ก็เป็นความใฝ่ฝันที่อยากจะไปตัวเกียวสักครั้ง
ไปเก็บหนึ่งเมเจอร์ก่อนนะ
ใช่แล้วมันผมว่าตัวเกียวมันดีอย่างนะคือมันจัดช่วงเนี้ยหลังปลายเดือนกุมภาหรือต้นมีนาเนี่ยถ้าใครมีลูกมีอะไรเนี่ยก็จะปิดเทอมพอดีไงก็จะพาไปเที่ยวได้ก็จะพาไปเที่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยผมก็วางแผนไว้แล้วเนี่ยว่าถ้าได้ไปตัวเกียวเนี่ยจะพาที่บ้านไปด้วยเดี๋ยวรายการอื่นเนี่ยค่อนข้างจะติดตรงกับเวลาวันเรียนหนังสืออ
ย่างนี้ที่บ้านจะได้เชียร์ให้ได้ลอตโต้ได้ไง
นั่นแหละสิใช่เออต้องเชียร์รายการเดียวอย่างอื่นรายการอื่นไม่เชียร์เลย
ครับวันนี้เป็นค่อนข้างวันนี้ค่อนข้างเกือบชั่วโมงเลยนะรีวิวต่างประเทศเป็นเมเจอร์มาเวิลด์ทัวร์มาราธอน
ครับ
ในการแรกนะที่เรามารีวิวก็จะมีรายละเอียดเกินเล็กน้อยค่อนข้างเยอะครับ
ครับ
ครับคนไทยก็ไปเยอะด้วยเนาะไม่เหงา
ไปแล้วก็โตเกียวก็คนไทยเยอะครับตามจุดที่เที่ยวดังๆที่เรารู้จักกันก็คนไทยเยอะ
ครับนักวิ่งก็เยอะคนเที่ยวก็เยอะใช
่ครับ
ครับก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยน่าจะ
ไม่มีแล้วครับก็คงจะหมดแค่นี้ฮะ
ครับผม
พีได้พีบีนะก
็ครับ
ครับผมเดี๋ยว EP หน้าเราจะคุยเรื่องอะไรดีเนี่ยรีวิวมาราธอนไป2ตอนละโคราชตอนนึงญี่ปุ่นโตเกียวตอนนึง
เดี๋ยวตอนหน้าจะเก็บตกหลังไปเราไปวิ่งอยุธยาแล้วกัน
อ๋อโอเคเดี๋ยววันเสาร์นี้นะใช่ๆ
เดี๋ยวดิเทลจัดไปทัวร์เห็นก็ติดใช่มั้ย
ผมอาจจะตามไปวันอาทิตย์ตามไปถ่ายรูปให้แล้วกัน
เพราะวันอาทิตย์ไม่มีแล้วปีนี้วิ่งคนเดียว
อ๋อวิ่งคนเดียว
ใช่ๆวันเสาร์ตามมาได้นะตอนไหนก็ได้
เดี๋ยวบอกตามไปอยู่ไ
หนครับอ๋อเสาร์ติดทั้งวันเหรอจะได้มีจุดถ่ายรูปเยอะนะวันนี้สวยแสงสวยทั้งวันเลยล่ะแสงส่ง
แดดเปรี้ยงครับผมก็คราวหน้าก็เป็นอยุธยานะเก็บตกอยุธยา99ครับผม
ก็ไปช่างภาพด้วยเผื่อเราจะมีตอนนึงที่เป็นมุมมองของ
ช่างภาพ
ช่างภาพนักช่างภาพถ่ายงานวิ่งอะไรเงี้ยเผื่อมาเล่าเก็บเนาะ
ดีน่าสนใจน่าสนครับผม
อกช่างภาพงานวิ่งนี่ได้ข่าวเขาต้องตื่นเร็วไม่น้อยกว่านักวิ่งแหละ
ครับผม
ขอบคุณมากนะครับก็เป็นจบเอพิโซดประมาณนี้นะ1ชั่วโมงแล้ว
ครับผมได้ครับ
ครับโอเคครับขอบคุณโอมากแล้วโอกาสหน้าเดี๋ยวเชิญมาจอยใหม่นะครับ
ครับผมครับขอบคุณครับ
ตอนนี้ก
็ครับ
สว
ั
สดีครับ
สวัสดีครับ
Thank you.